This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
UI UX นะครับคือหัวใจสำคัญในการออกแบบแอปพลิเคชันในยุคปัจจุบันนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะได้ยินคำนี้บ่อยครั้งแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจมันอย่างลึกหรือเข้าใจมันอย่างถ่องแท้นะครับจริงๆเป็นส่วนประกอบสำคัญมากในการทำธุรกิจนะครับหรือว่าก็คงจะมีหลายท่านนะครับที่อยากจะทำงานด้านนี้เป็นดีไซเนอร์นะครับหรืออาจจะอยากที่จะลงลึกในด้านนี้มากยิ่งขึ้นวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสอันดีนะครับที่มีเคสสตาร์ดี้แล้วก็บุคคลที่เขาทำงานด้านนี้โดยตรงนะครับผมพูดคุยกับคุณวัชรพงษ์ตรีรัตนพันธ์นะครับเป็นซีเนียร์ดีไซเนอร์อยู่ที่ KBTG นะครับสวัสดีครับคุณวัช
สวัสดีครับคุณเคน
สวัสดีครับตอนนี้อาชีพนี้ฮอตนะครับ
ฮอตมากครับหลายคนอยากที่จะเปลี่ยนฟิลมาทำงานในเชิงของดิจิตอลมากขึ้นนะครับแต่ก็จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งอะไรที่มันท้าทายพอสมควรแล้วก็มีความสนุกด้วยนี่หลายคนเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยู่ในฟิลของกราฟิกดีไซน์หรือว่ามีประสบการณ์ทางด้านดิจิตอลมาบ้างเนี่ยก็อยากที่จะเข้ามาทำงานในฟิลนี้พอสมควรครับ
ครับใช่ครับแล้วก็จริงๆผมพูดว่าธุรกิจทุกธุรกิจตอนนี้ที่อาจจะไม่ได้เป็นด้านเทคโนโลยีโดยตรงดิจิตอลโดยตรงก็เกี่ยวข้องหมดเพราะว่ามันคือการเข้าไปอยู่ในส่วนที่ลูกค้าอยู่เสมอลูกค้าอยู่ที่โลกออนไลน์เสมอก็เลยอยากให้พี่วัชเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าUX UI จริงๆมันคืออะไรคร
ับ
อ๋อ
มันเล่าคงไม่สั้นนะครับ
เพรา
ะว
่
า จริงๆแล้วมันค่อนข้างยาวอยู่พอสมควรแต่ว่าพยายามให้ง่ายที่สุดแล้วกันเพราะว่าจะได้ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ UX เองเนี่ยมัน stand for user experience จริงๆแล้วเนี่ยเวลาพูดถึง UX เนี่ยทุกคนจะมองภาพในลักษณะที่เป็นดิจิตอลจ๋ามากเลยแต่พอเรามองในเชิงของความหมายของมันเนี่ยมันแค่เป็นประสบการณ์ของยูเซอร์เท่านั้นเองนี่ประสบการณ์ของยูเซอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับรอบตัวเราทุกช่วงเวลาเลยตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกระทั่งแบบเข้านอนอะไรเงี้ยครับยกตัวอย่างง่ายๆมันรวมถึงพวกบริการด้วยเนาะเวลาเราพยายามที่จะแบบมองหาที่ใดสักที่หนึ่งเนี่ยอย่างร้านกาแฟแล้วก็หาที่ทำงานเราเองเราก็ดูว่าเฮ้ยร้านเนี้ยแสงมันโอเคไหมถ้าเราจะไปนั่งที่นั่นมีปลั๊กให้เราหรือเปล่าเสียบคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเวลาทำงานไปที่นั่งสบายไหมอ่ะหรือว่าเสียงรอบข้างเนี่ยมันแบบมันกวนเขาหรือเปล่าเนี่ยครับเราไม่ได้คำนึงถึงแค่แบบรสชาติของกาแฟที่อยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวพวกเขาเนี่ยคือประสบการณ์ของพวกเขาเองนี่เองแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้เป็นดิจิตอลหลักๆแต่เนื่องจากว่าโลกเรามันหมุนไปมีเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็เลยมีส่วนเข้ามา involve ในชีวิตประจำวันของเขามากขึ้นนี่พอมองในเชิงของผลิตภัณฑ์แล้วกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นอะไรเดียครับที่ใกล้ตัวหน่อยอย่างเช่นแบบลูกบิดแล้วกันเน
า
ะ
ลูกบิดประตู
ลูกบิดประตูสมัยก่อนที่เราเห็นว่ามันจะเป็นก้อนกลมๆอย่างเงี้ยครับโหยผมล้างมืออย่างเงี้ยออกมาจากห้องน้ำมือเปียกเงี้ยหมุนก็ยากคนที่เป็นผู้สูงอายุเงี้ยครับเขาก็จับยากจับลำบากแฟนผมเองเนี่ยถือของมาจากร้านโกสเซอรี่เงี้ยครับกลับมาที่บ้าน2มือ2ไม้จะเปิดกุญแจจะเปิดลูกบิดเงี้ยครับมันก็ยากเหมือนกัน
ครับ
มันก็เลยกลายเป็นที่มาของการที่เราใช้คันโยกถูกไหมครับมันมีประสบการณ์ใหม่ที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยเราจะต้องไปเข้าใจว่าลูกค้าเขาต้องการอะไรนี่พอเป็นคันโยกปั๊บเฮ้ยเราใช้ข้อศอกเปิดได้นะ ใช่ไห
ม
ยังไม่พอครับแฟนผมเองเนี่ยเขาก็แบบมีกุญแจต้องเก็บกุญแจเยอะแยะมากมายเลยเวลาจะเข้าบ้านเงี้ยครับเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วยังมีซองใส่กุญแจด้วยเพราะกลัวกุญแจจะไปขวนเอามือถืออะไรเงี้ยมันก็ต้องพกกุญแจใช่ไหมครับมันก็กลายเป็นเพนอย่างหนึ่งสำหรับเขามันก็เลยเป็นที่มาของพวกสมาร์ทล็
อ
กที่แบบเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นดิจิตอลหมดแล้วเนาะมันจะมีคีย์แพดอะไรเกิดขึ้นมาม
ีกรอกรหัสมีอะไร
ใช่ทีนี้ตรงนี้นี่เองเนี่ยมันเริ่มที่จะมีในส่วนของ UI เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็คือ user interface ใช่ไหมครับ user interface ก็คือเป็นการที่คนเนี่ย interact กับตัว machine ใช่ไหมครับเขาต้องดูว่าเฮ้ยตัวเลขเนี่ยมันใหญ่พอไหม
ครับ
การจัดวางเนี่ยจะจัดวางเป็นรูปแบบของคีย์แพดแบบเครื่องคิดเลขหรือว่าจะเป็นโทรศัพท
์
มันซึ่งมันมีความแตกต่างกันอยู่การบอกสเตตัสว่าตอนนี้มันล็อกอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันปลดล็อกอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ หรือแม้กระทั่งการกดลงไปเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นแผ่นเรียบๆเงี้ยมันไม่เหมือนปุ่มสมัยเมื่อก่อนใช่ไหมฮะที่มันไปกดแล้วมันก็ดิ่งลงไปข้างล่างเงี้ยมันเรียบๆเราจะมีแท็กทายหรือเปล่าก็มีการสั่นอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าพวกนี้ครับเป็นเรื่องของ UI ที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยพอเราไม่มีกุญแจปั๊บเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าญาติผมเนี่ยมาที่บ้านแล้วเขาเองมารออยู่หน้าบ้านแล้วผมนั่งทำงานอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยเฮ้ยผมสามารถที่จะส่ง access ไปให้เขาได้นะโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจเลยแล้วเขาใช้มือถือเนี่ยมาแตะที่ตัวสมาร์ทล็อกตัวเนี้ยนี่เป็นการสร้างประสบการณ์แล้วก็มันมีการอินทิเกรตในเรื่องของ UI เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้น UI เองเนี่ยจะกระโดดจากสิ่งที่เป็นอยู่บน product เองซึ่งเราเรียกว่าเป็น embedded system เงี้ยครับแล้วก็ให้กลายเป็นสิ่งที่อยู่บนมือถือได้ด้วยเพราะมันจะมีความใกล้ชิดกับคนนะครับมันทั้ง2 อย่างเนี่ยมันแทบจะแยกกันไม่ได้เลยมันจะต้องมีการผสมผสานกันทำให้เกิด experience ใหม่ๆขึ้นมาง
ั้นโดยสรุปเนี่ยเท่าที่ผมฟังก็คือว่า UX UI เนี่ยจริงๆอยู่ในทุกๆผลิตภัณฑ
์
ทุกๆอย่างไม่ใช่แค่แอปพลิเคชันอย่างที่เราคิด UX เนี่ยคือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของผู้ใช้ซึ่งก็ตั้งแต่อดีตตั้งแต่ลูกบิดประตูเลยว่าประสบการณ์เขาเป็นยังไงแล้วมันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆอย่างยุคปัจจุบันแทบไม่ต้องแตะแล้วบางทีใช้ Face Recognitionอะไรก็ว่ากันไปส่วน UI ก็คืออินเทอร์เฟซที่ผู้ใช้จะต้องมาใช้กับสิ่งตรงนั้นถูกไหมครับ
ใช่ครับซึ่งใจความหลักๆแล้วเนี่ยในส่วนของ UX เนี่ยเราจะยึดคนเป็นหลักนะคร
ับ
เพราะเราจะไปดูถึงพฤติกรรมของคนว่าเป็นยังไงแต่ในส่วนของ UI เนี่ยบางคนเนี่ยเขาคิดว่าเป็นแค่เพียงหน้าตาของมันเท่านั้นแต่จริงๆแล้วอย่างที่เราพูดคุยกันไปก่อนหน้านี้ว่าเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของ
อ
ินเทอร์แอคชั่นที่เกิดขึ้นด้วยเป็นเรื่องของการคอมมูนิเคทระหว่างคนกับสิ่งของหรือว่าคนกับหน้าจออะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเบื้องหลังการคิดที่มันมากไปกว่าความสวยงามเพราะความสวยงามมันเป็นแค่เรื่อง subjective เท่านั้นเองบางคนอาจจะชอบอย่างนึงบางคนเนี่ยจะชอบอีกอย่างนึงแต่ทีนี้การที่จะดึงเอาการคอมมูนิเคชั่นทำให้มันชัดเจนมากขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลที่ดีในการที่จะเกิดอินเทอร์แอคชั่นระหว่างคนกับแมชชีน
ครับ
ครับ
ทำไม UX UI ถึงสำคัญมากครับในยุคนี
้ผมว่าอย่างที่บอกว่าโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงไปดิจิตอลเข้ามามีบทบาทกับชีวิตคนมากขึ้นเดี๋ยวนี้เนาะเราอยู่บ้านเนี่ยเรายังสั่งอาหารมากินที่บ้านเลยนะครับใช้ delivery การช้อปปิ้งเองก็เป็นช้อปปิ้งออนไลน์แล้ว
ใช่
มั้ยครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่เปลี่ยนประสบการณ์ของเราเนี่ยจากเดิมที่เป็นฟิสิคอลเราจะต้องเดินไปที่ร้านอย่างเดียวนะจะต้องไปสั่งนู่นสั่งนี่อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเราคุยกันหน้าจอซึ่งทำยังไงให้สิ่งที่มันพูดไม่ได้เนี่ยสามารถที่จะตอบสนองกับเราได้หรือสามารถที่จะให้ expectation กับเขาได้ว่าเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรบ้างเราไม่สามารถที่จะมี interaction ในเชิงของคำพูดเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยครับสิ่งที่ทำให้ชัดเจนมากที่สุดก็คือวิชวลเข้ามาช่วยได้ไหม
ครับ
แท็กทายเข้ามาช่วยได้ไหมแท็กทายก็คือการสัมผัสนะครับเสียงเข้ามาช่วยได้ไหมโมชั่นกราฟิกเข้ามาช่วยได้ไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นหลักเกณฑ์ง่ายๆในเชิงของการที่เราจะสร้างกราฟิกขึ้นมาแต่ในการทำในเชิงของ UI เนี่ยมันจะต้องมีความต่อเนื่องกันด้วยเรื่องของ consistency ที่เกิดขึ้นในแต่ละหน้าด้วยอะไรเงี้ยครับทำให้คนไม่รู้สึกตกใจจนเกินไปในการที่จะแบบเปลี่ยนจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งได้อะไรเงี้ย
ครับถ้าเปรียบเทียบสมมติว่าเราเปรียบเทียบเรื่องการช้อปปิ้งแล้วกันอันนี้ผมพยายามแบบปูพื้นสำหรับคนที่อยากจะเข้าใจมันอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อไปตัดสินใจต่อโดยเฉพาะผู้บริหารเราต้องเข้าใจมันสมมติเราเปรียบเทียบเรื่องการช้อปปิ้งปกติเราก็จะเดินเข้าไปในร้านค้าร้านหนึ่งสมมติร้านเสื้อผ้าเราเดินเข้าไปเราก็จะเจอดิสเพลย์มีเสื้อผ้าแขวนอยู่แล้วก็ไปเลือกซื้อมีป้ายใช่ไหมครับแล้วก็เดินไปจ่ายเงินแล้วก็เดินออกอันนี้คือแบบโลกแบบฟิสิคอลแต่ถ้าเป็นโลกแบบอยู่ในโลกออนไลน์เราก็ต้องเข้าเว็บอาจจะเป็นเว็บของแบรนด์นั้นหรือเป็นมาร์เก็ตเพลสเข้าไปกดซื้ออะไรก็ตามทีอะไรแบบนี้เปรียบเทียบให้ได้ไหมครับว่าอันไหน UX UI มันต่างกันยังไง
โอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาเราเข้าไปในร้านค้าที่เป็นฟิสิคอลใช่ไหมครับเรายังมีคนถามได้เนาะเข้าไปถามพนักงานเงี้ยเฮ้ยน้องมีไซส์ S เปล่ามีไซส์ M หรือเปล่ามีไซส์ L หรือเปล่าน้องถ้าเกิดว่าพี่อยากได้สีนี้เนี่ยมีสไตล์ไหนบ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งเหล่านั้นเนี่ยผมว่ามันถูกรีเฟล็กเข้ามาอยู่ในลักษณะที่เป็น UI ด้วยนะครับคนเนี่ยสามารถที่จะมองหาในเชิงของข้อมูลต่างๆที่อยู่บนออนไลน์เนี่ยค่อนข้างได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าในที่สุดเนี่ย เราเองหรือว่าคนที่ทำในเชิงของร้านค้าออนไลน์เนี่ยเขาจะต้องไปพูดคุยกับคนว่าเขาต้องการอะไรบ้าง 1. เขาต้องการการเปรียบเทียบถูกไหมครับสิ่งที่เรามองเห็นก็คือว่าเขาสามารถที่จะเลือกได้ว่ามีโปรดักต์ชิ้นไหนบ้างแล้วเขาสามารถที่จะเอาพวกที่เขาเลือกไว้เนี่ยมาเปรียบเทียบกันก็ได้ใส่ลงไปในช้อปปิ้งคาร์ทนะเฮ้ยแต่ยังไม่ซื้อนะเก็บเอาไว้ก่อนพอถึงลดราคาเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยมากดช้อปปิ้งอะไรเงี้ยครับมันมีการเปรียบเทียบมีการเก็บเรคคอร์ดมีการให้ข้อมูลที่มัน enrich มากกว่าในเชิงของข้อมูลที่เราได้จากทาง physical
ครับ
อะไรเงี้ยครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกันก็คือว่าจริงๆมันไม่ต่างกันมากหรอกมันเหมือนกับเราเดินเข้าไปในร้านแหละแต่แค่โลกมันต่างกันมันเป็นคนรูปแบบแต่ว่าโลกออนไลน์อาจจะได้เปรียบตรงที่สามารถที่จะเปรียบเทียบสามารถอะไรได้บ้างแต่ว่าโลก physical ก็ได้เปรียบตรงที่มีคนคนก็คือ UI อย่างนึงถูกไหมผมเข้าใจถูกไหม
ใช่ถูกต้องครับมันมีหลายอย่างที่มัน challenge พอสมควรเพราะว่าประสบการณ์ของคนเนี่ย expectation ของคนก็คือว่าเวลาเขาไปซื้อของยกตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าอย่างเงี้ยครับเฮ้ยอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงมันลองได
้
อันนี้คือข้อที่แบบในเชิงของ UI อาจจะมีข้อเสียเปรียบอยู่บ้างในประสบการณ์ในบางอย่างอะไรเงี้ยครับ
เพราะฉะนั้นย้อนกลับมา UX UI ที่ดีที่เหมาะสมมันคืออะไรครับนิยามของมัน
ผมว่าย้อนกลับไปเรื่องของคนอีกเหมือนเดิมนะครับว่าชีวิตของคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆเลยอย่างที่เราได้ประสบมาเร็วๆนี้ก็คือเป็นภาวะของโควิด19ใช่ไหมครับทีนี้ผมว่าในการออกแบบ UX UI เนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นการที่คนออกไปข้างนอกแล้วเขารู้สึกว่าไม่เซฟอย่างเงี้ยเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทด้วยเหมือนกันในเชิงที่ว่าจะทำไงให้คนรู้สึกเซฟเวลาออกไปข้างนอกในสภาวะเช่นนี้อะไรเงี้ยครับมันก็เลยมีเรื่องของ contactless เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับเพราะเราต้องอัปเดตในเชิงที่ว่าเฮ้ย mindset ของเขาคืออะไรอะไรคือ value ที่เขาให้ในการที่จะดำเนินชีวิตของเขา
ครับ
อันนั้นคือพูดถึงเรื่องราวของสิ่งที่เขาออกไปนอกบ้านที่เวลาเขาอยู่บ้านเนี่ยครับ work from home กลายเป็นอีก factor หลักอันนึงใช่ไหมฮะนี่เราจะทำไงให้คนเนี้ยสามารถที่จะทำงานจากที่บ้านได้มันก็เลยกลายเป็นที่มาของแอปพลิเคชันบางตัวที่ทำให้เขาสามารถที่จะ collaborate กันระหว่างโลเคชันหนึ่งไปอีกโลเคชันหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เขาแอดออนเข้ามาเนี้ยคนรู้สึกว่าเวลาทำงานที่บ้านเนี้ยครับเขารู้สึกว่ามันไม่มี privacy ถ้าเกิดว่าเห็น background ทั้งหมดเลยบ้านไม่เคยจัดเลยประมาณสัก3เดือนที่แล้วอะไรเงี้ยครับหรือว่าเขาไม่อยากที่จะให้เห็นสิ่งที่แบบเฮ้ยมีคุณพ่อเดินไปข้างหลังคุณแม่เดี๋ยวก็เดินมาอะไรเงี้ยลักษณะของสกรีนที่ว่าเขาสามารถคัสตอมไมซ์ได้อย่างเงี้ยครับมันช่วยที่จะทำให้เขาสบายใจในเรื่องของ privacy ได
้
ซึ่งจริงๆแล้วฟังดูเหมือนว่าจะเป็นแค่แบบคัสตอมไมเซชันธรรมดาเท่านั้นเองแต่การที่ไปเข้าใจถึงความต้องการของเขาที่แท้จริงหรือ value ที่แท้จริงเนี่ยมัน reflect กับการดีไซน์ด้วยอะไร
เพราะฉะนั้น UXผมเพิ่งพูดที่ UX ก่อนต้องเริ่มต้นที่ UX ก่อนใช่ไหมเวลาจะ
ใช่ครับ
UX ที่ดีคือการเข้าใจถึง insight ของเขาประสบการณ์ของเขาถูกไหม
ใช่
แล้วเราจะได้สิ่งนั้นมาได้ยังไงอาจจะยกเป็นเคสได้ไหมครับว่าเราทำงานกันยังไงปกติแล้ว
โอเค
ครับ
ได้ครับเนาะอันนี้ขอพูดในเชิงของทฤษฎีนิดนึงแล้วกัน
ได้เลยครับเชิญเลยครับ
เพราะปกติอย่างคุณเคนเวลาสัมภาษณ์คนเนี้ยครับเราจะได้คำตอบจากคนที่เราสัมภาษณ์ด้วยถูกไหมครับ
ครับ
อันนั้นเป็นเบสิกเลยเขามีท่าทางยังไงอันเนี้ยง่ายเราแปลความได้ง่ายมากเลยแต่สิ่งที่เราต้องการมากกว่านั้นเนี่ยเราต้องการที่จะเข้าใจถึงความต้องการของเขาคือ needs นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราอยากที่จะรู้ว่าทัศนคติของเขาเป็นยังไงแต่ที่ลึกที่สุดก็คือเป็นเรื่องของ value ที่เขาให้กับสิ่งที่เราพูดคุยด้วยอย่างเงี้ยครับการตอบคำถามในเชิงของ needs อ่ะมันเป็นแค่การตอบคำถามที่เราสามารถที่นำมาปรับปรุงแก้ไขสินค้าของเราได้แต่มันจะเป็นในเชิงที่แบบเป็น incremental อ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเพราะว่าพอลูกค้าบอกว่าอันนี้ไม่ดีเราก็แก้อย่างนั้นอันนี้ไม่ดีก็แก้อย่างนั้น
เข้าใจ
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองเห็นถึงทัศนคติของเขาหรือว่า value ของเขาเนี่ยมันทำให้เราเปิดโลกกว้างได้มากกว่านั้น
ครับ
นะครับงั้นในการที่จะกลับมา ideate หรือสร้างไอเดียใหม่ๆเนี่ยมันจะทำให้เรากว้างขึ้นเราจะไม่แคบเพียงแค่แบบสร้างอะไรที่มันไปทดแทนของเดิมซึ่งเปลี่ยนแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยครับ
ครับทำยังไงถึงจะขุดลงไปได้ครับจากแค่ need ลงไปถึง insight ลงไปถึง pain แล้วก็ลงไปถึง value ที่เขา
okay.
ต้องการ
เรามีหลายวิธีครับอันนี้เป็นการทำรีเสิร์ชเนาะซึ่งการทำรีเสิร์ชของเราเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น empathy เวลาเราไปนั่งคุยกับคนเนี่ยครับเราจะไม่ถามแค่เพียงว่าเฮ้ยเขาชอบอันนี้ไหมไม่ชอบอันนี้เพราะว่าอะไรแต่สิ่งที่เราถามเนี่ยเราจะถามว่าเขาใช้ชีวิตยังไงตอนเช้าเนี่ยเขาทำอะไรมาสมมติเราไปถามเขาเรื่องของการทานอาหารแล้วกันครับ
ครับ
ว่าเฮ้ยเขาคิดว่าเนี่ยเขาทานอาหารเฮลตี้หรือเปล่าเอ๊ะเขาบอกว่าเออเนี่ยผมว่าผมทานอาหารเฮลตี้นะเนี่ยพยายามกินสลัดกินผักตลอดเวลาตอนเย็นก็กินโยเกิร์ตอะไรเงี้ยแล้วเราก็ย้อนถามเขาไปบอกว่าเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าตอนเที่ยงเนี่ยทานอะไรมาเออผมว่าผมไม่มีเวลาตอนนั้นมีประชุมแบบด่วนมากเลยผมต้องแบบวิ่งไปเซเว่นแล้วไปหยิบแซนด์วิชมากินมันคอนฟลิกต์กับสิ่งที่เขาพูดมากๆอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่แบบมันคอนฟลิกต์มากๆเนี้ยเราจะต้องกลับมาทำ analysis นิดนึงว่าเฮ้ยอันไหนคือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆ value ของเขาคือการมีสุขภาพที่ดีหรือจริงๆแล้วการหาอาหารที่มันตอบสนองความต้องการของเขาให้ทันช่วงเวลาอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราจะมีการ cross check กันเยอะพอสมควรเลยครับในการที่จะถามคนในการที่จะกลับมาทำanalysis เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยการถามเป็นเพียงแค่process หนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นในการที่จะทำการ analysis ได้เนี่ยคนที่ทำ UX จะต้องมี analytical thinking ที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนพอสมควร
เพราะฉะนั้นอาจจะชวนคิดต่อเรื่องคนที่จะทำเป็นเนี่ย UX เขาเรียก UX designer
UX designer
ที่ดีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
โอ้อย่างที่บอกไปครับ analytical skill ต้องดีมาก
ซึ่งมันคืออะไรครับ analytical skill
ก็คือการวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราฟังมาเนี่ยมันเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าเพรา
ะไม่ใช่เชื่อแค่สิ่งที่เขาพูดอย่างเดียว
ถูกต้องเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาคนพูดเนี่ยเขาไม่ได้พูดสิ่งที่เขาคิดแต่เขาโปรเจกต์ว่าตัวเขาเนี่ยคือใคร ถูกไหมครับงั้นมันเป็นการสร้างภาพขึ้นมานะครับแต่เราอยากที่รู้จริงๆว่าตัวเขาคือตัวตนของเขาคืออะไรจิตวิญญาณของเขาคือใคร
โอ้โหนี่เหมือนเราเป็นซิกมันด์ฟรอยด์ไหมครับ ต้องขุดลงไปอิดอีโก้อะไรพวกนั้นเลยใช่ไหม
สนุกมากครับ
ซึ่งมันเป็นอย่างนี้จริง
ใช่ครับ
หน้าที่เราคือต้องทำอย่างนั้นให้ได้
ใช่ครับ
ผมเข้าใจว่า UX ที่ดีคือต้องเข้าไปเนี่ยถึง value มันจะได้เอามาออกแบบได้ถูกความต้องการ
คือในเชิงของ UX มันมีหลายขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกอย่างที่บอกว่าเราจะต้องขุดให้ได้ถึง value อันนี้เป็นการเริ่มในสเต็ปที่แบบเราเรียกว่าเป็นเฟสศูนย์เลยก็คือว่าเราเองเนี่ยออกไปเพื่อที่จะสอบถามคนว่าเฮ้ยเรารู้ทาร์เก็ตแน่นอนว่าจะเป็นคนกลุ่มนี
้ครับ
เรารู้ว่าเราจะทำอะไรให้กับเขาบ้างแต่เราไม่ได้ตั้งมั่นว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะทำให้เขาเราจะต้องไปถามลึกๆว่าในที่สุดเนี่ยพรูฟว่าเฮ้ยไฮโพเทซิสของเราเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงยังไงบ้างเพราะฉะนั้นในใจของเราในการที่จะเป็นยูสเซอร์รีเสิร์ชอะเราจะต้องยอมรับได้ว่าสิ่งที่เราตั้งไว้อะอาจจะล้มเหลวแน่น
อ
นแต่เราจะต้องไปหาให้เจอว่าเฮ้ยคนเขาคิดว่ายังไงและนั่นคือสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากที่สุดครับ
ใช่ใช่เพราะส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เราคิดอาจจะผิด
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นต้องเล่าเคสละครับว่าตัวอย่าง อย่างที่เพิ่งมีโปรดักต์ใหม่ลอนช์ออกมาเมดใช่ไหมครับ
เมก by KBank
เล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามัน
okay.
วิธีการไอ้ UX เอาตอนขั้นตอน UX ก่
อ
นหรือเล่ากันว่าโปรดักต์นี้มันคืออะไรก่อนก็ได้ครับ
โอเคโปรดักต์นี้ก็คือเป็นกึ่งเป็น experimental banking นะครับที่ออกมาใหม่แล้วทีนี้เราเองเนี่ยมีจุดมุ่งหมายว่าเราจะไปพูดคุยกับกลุ่มคนที่เป็นmillennials
ครับ
นะครับแล้วทีนี้เราเองเราก็นอกเหนือจากพูดคุยกับคนกลุ่มนี้เนี่ยเรายังให้ความสำคัญกับคนที่อยู่รอบตัวเขาด้วยเพราะว่าในการทำธุรกรรมอ่ะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะอยู่ในกลุ่มของเขาอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับเขายังมีคุณพ่อคุณแม่ยังมีคนที่แบบอยู่เบื้องหลังของเขาด้วยแม้กระทั่งอากงอาม่าอะไรเงี้ยครับสิ่งที่เราไปเจอมาก็คืออันนี้เป็นเบสิกเลยคือคนก็แบ่งบัญชีออกเป็นกองๆเนาะอย่างเช่นแบบเฮ้ยจะเก็บเงินเอาไปเที่ยวอย่างเงี้ยครับก็ไปเปิดบัญชีนึงจะเก็บเงินเอาไว้ซื้อของบางอย่างก็ไปเปิดบัญชีนึงแต่ในที่สุดอ่ะอันนี้เป็นเบสิกกราวแต่ว่าสิ่งที่เราไปเจอลึกกว่านั้นเนี่ยคนไทยเนี่ยมีการใช้เงินร่วมกันนะครับเป็นการแชร์เงินกันสังเกตง่ายๆเลยสังคมไทยเมื่อก่อนเนี่ยเรามีอากงอาม่าที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ใช่ไหมครับมีลักษณะที่ว่าอากงอาม่าเนี่ยให้แต่เอียลูกหลานถูกไหมครับ
ครับ
หรือแม้กระทั่งว่าพ่อแม่ที่แต่งงานกันนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ดึงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาอยู่ด้วยกันแล้วมีลูกด้วยเขาเองเขาก็ต้องคอยแชร์เงินหรือว่าให้เงินกับคุณพ่อคุณแม่หรือซัพพอร์ตคนในครอบครัวอะไรเงี้ยครับเราก็เลยไปเจอว่าเนี่ยจริงๆแล้วมีเคสของมิลเลนเนียลด้วยครับก็ตรงที่ว่าเขาอยู่ด้วยกันในหอแล้วเขาก็ซื้อกระปุกมาอันนึงเขาอยู่ด้วยกัน2คนนะครับแล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยหยอด20บาททุกวันแล้วบอกว่าเต็มเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งในลักษณะของรั้วมหาวิทยาลัยเองที่มีเฮลันยิกเงี้ยครับเขาเนี่ยจะต้องเป็นคนเก็บเงินเพื่อนๆในชมรมแล้วก็เอาเงินมากองไว้ตรงกลางแต่เอาไปทำกิจกรรมบางอย่างนี่มันคือความเป็นไทยมากๆที่ไม่เกิดขึ้นที่ไหนในโลกเลยแล้วเราก็พยายามที่จะขุดตรงนั้นมาแล้วในที่สุดเราก็รู้ว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องราวของการแชร์เงินกันที่อยู่ภายใต้สังคมไทยเงี้ยครับ
ครับ
แล้วเรารู้สึกว่าการใช้เงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้เงินที่แบบแคชชวลอย่างเงี้ยครับมันหยุนหยวนกันได้อะนึกออกปะคนยืมเงินไปเฮ้ยไม่คืนไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับ
แล้วพอเราเจอสิ่งเหล่านั้นแล้วเราทำยังไงต่อครับเขาไปขุดต่อหรือว่าเขาไปทำโฟกัสกรุ๊ปมีการเอมพาทไทส์ยังไง
โอเคก็จริงๆแล้วเนี่ยเราจะไปคุยกับน้องๆในกลุ่มนี้แล้วครับอย่างที่บอกว่าเนี่ยเราจะไปคุยเรื่องราวของชีวิตประจำวันของเขาเฮ้ยเขามีใครอยู่ในครอบครัวบ้างอยู่กันกี่คนนะมีคุณพ่อคุณแม่ส่งเงินมาให้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้เป็นในลักษณะที่ว่าเป็นอินเทอร์วิวตัวต่อตัวเลยเพราะเราเชื่อว่าการอินเทอร์วิวตัวต่อตัวเนี่ยเราจะได้อินไซต์ที่ค่อนข้างชัดเจนการทำโฟกัสกรุ๊ปเนี่ยมันเป็นวิธีการนึงแต่ว่าอาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่โอเวอร์พาวเวอร์คนอื่นเนี่ยครับเขาจะเป็นคนพูดนำตลอดคนอื่นก็จะแบบคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราก็เลยเชื่อในลักษณะที่ว่าเราจะสัมภาษณ์หนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็เราจะได้ข้อมูลจากการเอมพาธีที่ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยครับพอจากคุยตรงนั้นเสร็จเนี่ยเราจะเอาข้อมูลพวกนี้ครับมาวิเคราะห์ก็โพสต์อิทโน้ตเต็
ม
กระดานเลยใช่ครับแล้วก็ในที่สุดเราก็ได้คอนคลูชันว่าจริงๆแล้วอะคนไทยใช้เงินในลักษณะที่เป็นการแชร์กัน
อ๋อแต่ว่าไอ้ข้อสรุปที่ว่าคนไทยใช้เงินเป็นการแชร์กันเมื่อกี้ที่คุณวัดเล่าเนี่ยตอนแรกที่เราตั้งสมมติฐานอาจจะไม่มีอันนั้นมาก่อน
ไม่ได้มีอันนั้นมา
ไม่ได้มีนั้นเลย
ใช่ครับ
เราแค่ลองไปสอบถามความคิดเห็นลองไปวิเคราะห์ดูแล้วก็ได้เจออันนี้มา
ใช่ครับ
ถูกไหมฮะนี่คือขั้นตอนของ UX
นี่ขั้นตอนของ UX ถูกไหมครับทีจากตรงงานปั๊บเนี่ยการที่ว่าเราได้ข้อมูลอะไรบางอย่างได้บทสรุปบางอย่างจากการวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยเราจะต้องมาใช้ creativity แล้วล่ะในการที่จะแปลงการแชร์เนี่ยให้กลายเป็นโปรดักต์บางอย่าง
ใช่
ไหมครับทีนี้เราก็เลยตั้งสมมติฐานว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาภายใต้บัญชีหนึ่งของเรานะครับโดยที่ไม่ต้องไปเปิดบัญชีใหม่เลยแล้วแบ่งเงินออกเป็นกองๆอย่างที่เคยบอกไว้ข้างต้นนะครับหรือกรณีที่สองที่แบบสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วแชร์ให้กับใครคนใดคนหนึ่งที่เรารักถูกไหมครับหรือกรณีที่3เราสามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วก็แชร์ให้กับคนหมู่มากเลยในกรณีที่เป็นเฮลันยิกใช่ไหมฮะหรือว่าคนที่แบบเป็นตัวตั้งตัวตีในการที่จะแบบพาคนไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นที่มาของโฟลเดอร์พวกนี้ครับซึ่งมันเป็นโฟลเดอร์ที่เป็นคลาวด์ทางการเงินก็เลยกลายเป็นที่มาของชื่อคำว่าเมกเนี่ยครับเป็นคลาวด์ทางการเงิน
เข้าใจแล้ว
ครับ
ดังนั้นไอ้โปรดักต์ที่ออกมาก็คือว่าคุณไม่ต้องไปเปิดบัญชีใหม่
ใช่
คุณใช้บัญชีคุณเดิมแต่คุณสร้างเป็นโฟลเดอร์เหมือนกับเอกสารของคุณ
ครับ
แล้วก็จะไปแชร์ใครก็ได
้ครับ
ซึ่งอันนี้ได้มาเพราะว่าเราไปเจออินไซต์มาแล้วก็เอามาพัฒนาแล้วเล่า UI ได้ไหมครับว่าทำยังไงให้มันใช้งานง่ายอะไรยังไงอย่างไอ้ตัวน
ี้
ตัวเมก
โอเคทีนี้มีอีกส่วนหนึ่งครับอยากที่จะเล่าเรื่องของ UX กลับไปนิดนึงในการที่จะไปพูดคุยกับคนอะไรเงี้ยครับเราส่วนใหญ่เนี่ยในการทำอินเทอร์วิวคนจะใช้เดโมกราฟิกเป็นหลักเดโมกราฟิกคืออะไรก็คือใช้อายุเป็นเกณฑ์ใช้
เพศ
เนาะใช้วัยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่เราเชื่อว่าในการที่จะไปค้นพบบางอย่างเนี่ยเราจะไม่แบ่งอย่างนั้นเราจะแบ่งเป็นไทโพโลจีของคนยกตัวอย่างให้ฟังว่าอันนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับเมฆแต่เดี๋ยวเมฆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงเราเคยไปทำรีเสิร์ชมาแต่อันนี้เป็นรีเสิร์ชก่อนหน้านี้ที่ผมยังไม่ได้ไปทำที่ KPDG นะครับ
ครับ
มีเด็กผู้หญิงคนนึงอยู่มัธยมเขาเองเนี่ยเก็บเงินเดือนละ 2,000 บาท พื่อที่จะไปกินอาหารที่ rooftop restaurant ทุกเดือ นมันเป็นสิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์มากที่คนเราเนี่ยใช้ชีวิตโดยที่ว่าเขาให้คุณค่ากับบางอย่างเขาให้คุณค่ากับ experience ใช่ไหมครับเขาไม่ได้ให้คุณค่ากับแบบการเงินที่เขาเก็บมาเงี้ยครับนั้นจุดมุ่งหมายมันต่างกันน
ี
่ย้อนกลับมาที่เมฆนิดหนึ่งเนาะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของ typology ที่เราไปเจอมาเนี่ยก็จะมีด้วยกันส่วนใหญ่เราจะตั้งประมาณสัก3 typology เพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจคนได้ง่าย
คร
ับ type แรกเนี่ยจะเป็น type ที่ไม่สนใจเรื่องการเงินสักเท่าไหร่นะครับได้เงินจากพ่อแม่มาตอนเช้าไปซื้อของเก็บเหรียญไว้ในกระเป๋ากลับมาถึงที่บ้านเหรียญหล่นอยู่ที่โซฟาไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยเก็บเงินพวกนี้เข้าไปอยู่ในกระปุกเลยเขาต้องการที่จะใช้เงินได้ง่ายที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดนะครับกลุ่มที่สองเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่แบบเริ่มทำงานอยากหารายได้อยากช่วยพ่อแม่เขารู้สึกว่าเขาเองเนี่ยเวลาขอเงินพ่อแม่เขารู้สึกผิดเขาอยากที่จะแบบเออโหพ่อแม่ก็ทำงานมาหนักแล้วนะอย่างน้อยเขาก็ช่วยอะไรสักอย่างนึงถ้าเขาอยากจะได้แบบโทรศัพท์ใหม่เนี้ยเก็บเงินได้ไหมแล้วก็เขาเองก็ไปเปิดบัญชีมาแล้วก็เก็บเงินเพื่ออะไรบางอย่างอย่างที่เล่าให้ฟังกรณีที่สามเป็นคนที่ซัพพอร์ตตัวเองได้อันนี้แปลกมากเลยคือเป็นน้องคนหนึ่งที่เขาเป็นนักเขียนนะครับเขาเองเนี่ยหารายได้ด้วยการเขียนโดยที่ว่าเขียนเรื่อง2เรื่องต่อปีแล้วเขาได้เงินมาเพื่อจะใช้จ่ายได้ทั้งปีเลยครับแล้วก็ส่งตัวเองเรียนยังไม่พอยังไปซื้อกองทุนยังไปซื้อทอง อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราสังเกตได้ว่าการ define millennials อ่ะมันไม่ได้แสดงถึงพฤติกรรมของเขาเลยนี่การเข้าใจคนพวกนี้เราสามารถที่จะ transfer ให้กลายเป็นฟีเจอร์ต่างๆได้ด้วย
ครับ
อย่างในกรณีแรกที่เป็น typology ที่เป็นนักจ่ายอย่างเงี้ยครับไม่สนใจเรื่องการเงินเลยมันก็เลยกลายเป็นที่มาของ pop pay ทำไงให้เขาจ่ายได้สะดวกมากขึ้นเขาไม่ต้องมานั่งพกเหรียญใช่ไหมครับอยู่ใกล้คนเงี้ยก็สามารถที่จะเห็นว่าเฮ้ยใครบ้างที่อยู่ใกล้ๆเขานะครับแล้วเขาสามารถที่จะลากโอนเงินให้กับคนนั้นได้เลยอย่างเงี้ยครับอันที่สองก็คือเป็นแก๊งที่พยายามที่จะหาเงินซัพพอร์ตตัวเองใช่ไหมครับอย่างที่บอกว่าเขาแบ่งเงินเป็นกองกองเราก็ทำให้เขาแบ่งเงินเป็นกองกองได้ด้วยเพื่อจุดประสงค์บางอย่างซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็น cloud pocket นะครับอันที่สามก็คือเป็นคนที่เป็น caretaker ถูกไหมครับ caretaker คนนี้เนี่ยเขาเองซัพพอร์ตคนอื่นด้วยซัพพอร์ตตัวเองด้วยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของการแชร์เข้ามาเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นน้องที่แบบหยอดกระปุกเราไปเที่ยวด้วยกันเงี้ยครับก็ทำให้คนเนี้ยสามารถที่จะแบบเข้ามาอยู่ในคลาวด์ตรงนี้ได้แล้วเอาเงินตัวเนี้ยไปใช้ได้ด้วย
ครับเนี่ยฟังดูจริงๆก็ดูเหมือนง่ายเนาะแต่ว่าการที่จะได้มาซึ่ง3กลุ่มนั้นเนี่ยมันยากนะครับ
ใช้เวลานานครับ
ใช่มันได้มาได้ยังไงครับคือผมว่าอย่างเช่นผมทำ The Standardกว่าที่ผมจะเจอว่ากลุ่มของผมอะไม่ใช่แบ่งตามเดโมกราฟิก 3-4 กลุ่มเนี่ยก็ใช้เวลาเหมือนกันผมว่าหลายๆสินค้าก็เป็นอย่างนั้นพยายามหาให้เจอบางคนยังหาไม่เจอเลยว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นที่แท้จริงของเราที่เราพยายามจะมาออกแบบสินค้าเพื่อตอบโจทย์เขาหรือออกแบบบริการหรือเปลี่ยนแปลงพัฒนาอะไรบางอย่างเนี่ยเจอได้ยังไงไอ้3กลุ่มนั้นครับ มันโอ้โหมันสุดยอดนะออกมาเจอ3อันแล้วมันก็สามารถต่อยอดไปออกแบบดีไซน์อะไรได้เต็มไปหมดเลยครับ
เพราะฉะนั้นเรากลับไปดูที่ value ของเขาอีกครับว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเขาให้ value กับอะไรคนกลุ่มแรกอ่ะเขาไม่ได้สนใจเรื่องการเงินเขาอยากจะจ่ายเท่านั้นเขาเป็นผู้ที่รับเข้ามาเท่านั้น
ซึ่งนี่ตอนเราสัมภาษณ์เราก็เจอคุณ
เขาก็เจอเราก็เจอครับแล้วก็กลุ่มที่สองเนี่ยคือเขาพยายามที่จะ strive for something เขาพยายามที่จะแบบเริ่มที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยครับนั่นคือ value ของเขาและกลุ่มสุดท้ายก็คือว่าเขาจะทำไงให้เขาซัพพอร์ตตัวเองได้และซัพพอร์ตคนอื่นได
้
เงี้ยครับก็กลับไปที่ value เป็นหลักเลย
เพราะงั้นเอา value เป็นตัวแบ่ง
ใช่
ซึ่งกว่าจะที่ได้ value มาแต่ละอย่างเนี่ยก็โอ้โห
ถกเถียงกัน
เ
ยอะแยะมากมายในการที่จะสร้าง typology อย่างเงี้ยครับเราเองเราก็สามารถที่จะแบบดูได้หลายมุมมองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย aspect ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
ใช่
เพราะงั้นจนมีการแบบโอ้ใช้ post-it note มีการถกเถียงมีการ revise มีหลายๆรอบเลยซึ่งบางครั้งก็มีความยากลำบากในการที่จะ communicate ให้กับคนอื่นฟังเหมือนกันเพราะว่าบางทีเขาก็ยังยึดติดในลักษณะเดิมที่เป็น demographic
ใช่
ไหมครับ
นั้นให้คำแนะนำหน่อยครับก่อนที่ผมจะไปเรื่อง UI การที่เราจะเข้าใจประสบการณ์หรือว่า insight ของลูกค้าของเรา รือถ้าเป็นคนที่ทำหน่วยงานที่ไม่ใช่การขายของก็คือการเข้าใจคนที่เป็นคนอ่านเราหรือว่าคนที่ทำ NGO ก็เข้าใจคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเราเนี่ยมีเทคนิคหรือว่ามีอะไรที่อาจจะเป็นสิ่งที่เราเป็นบทเรียนก็ได้นะครับเคยผิดพลาดมาแล้วทำแล้วอย่าทำแบบนี้นะ
okay.
เพราะส่วนใหญ่คนก็จะกระโดดไปที่การสร้างของโซลูชันขึ้นมาเลยโดยที่ลืมที่จะใช้เวลาตรงเนี้ยในการค้นหาจนเจอไอ้3อย่างเมื่อกี้ได้ครับมีอะไรอยากจะแนะนำ
จุดแรกเลยคือผมว่าในการตั้งไฮโพเทซิสของเราอย่าไปยึดติดกับมันครับเพราะว่าการยึดติดกับมันนั่นคือเราจะไม่ฟังคนอื่นการที่เราไปเอมพาไทส์คนอื่นเนี่ยเราจะต้องทำตัวเป็นกลางอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็จะให้คนอื่นเนี่ยแสดงความเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดว่ายังไง
ครับ
เราจะไม่มีบอกว่าไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่มีการอธิบายเพิ่มเติม
เราต้องลดอีโก้ของตัวเองมาก
ใช
่แม้ว่าสิ่งที่ฟังมาเราอาจจะตอนแรกอาจจะแบบไม่เห็นด้วยก็ตามทีถูกไหม
เพราะจริงๆแล้ว perception ของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างผมเองผมเป็นคนสัมภาษณ์อะไรเงี้ยครับถ้าผมสัมภาษณ์แต่ผมมีไลฟ์สไตล์อีกแบบนึงแต่ผมก็จะไม่บอกว่าเฮ้ยทำไมใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมันไม่ make sense เลยอะไรเงี้ยซึ่งมัน
ไม่ได้ไปตัดสินเขา
ใช่อย่า judge เขาอะไรเงี้ยครับ
มีอีกไหมครับอย่างอื่น
ผมว่าการฟังอย่างลึกซึ้งมันจะทำให้เราเข้าใจเขาได้ดีขึ้นนะครับการถามคำถามเป็นสิ่งที่สำคัญมากการถามคำถามในลักษณะที่เป็น yes no question เนี่ยถือว่ามันอาจจะไม่ make sense นะครับเพราะว่าเราบังคับให้เขาตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นแต่เราต้องการเหตุผลเบื้องหลังว่าทำไมเขาคิดอย่างนั้นอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ชีวิตเขาเป็นอย่างนั้นทัศนคติเขาเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยครับ
อ
ันเนี้ยจะเป็นตัวสำคัญเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราถาม yes no question สิ่งที่เราทำได้ก็คือเรากลับไปที่บริษัทแล้วบอกว่าอันนี้อย่าทำอันนี้ทำอันนี้อย่าทำอันนี้ทำซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรแต่ถ้าเราเข้าใจเบื้องหลังว่าเหตุผลที่เขาคิดมาเกิดจากอะไรเรารู้ถึงต้นตอปั๊บเราสามารถกระจายความคิดได้เยอะมากครับมันไม่ได้เป็นแค่แบบเพียงจุดเดียวตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นเอง
ครับเพราะฉะนั้นก็คือการฟังอย่างลึกซึ้งลดอีโก้แล้วก็การตั้งคำถามที่เปิดกว้างเพื่อให้เราได้ข้อมูลมากที่สุดนะครับอีกกระบวนการนึงที่อยากถามก็คือตอนที่เรานั่งแปะโพสต์อิทกันในทีมงานเนี่ยกว่าจะกรุ๊ปปิ้งออกมาได้เราจะจัดการกับข้อมูลที่เราได้มาเยอะแยะยังไงจนเราเจออะไรที่มันเป็นคอที่เราคิดว่ามันน่าสนใจ
โอเคเราใช้หลายวิธีการครับในการที่จะมาพูดคุยในเชิงของการใช้ post-it note post-it note เป็นเพียงแค่จดโน้ตที่เราเจอในการอินเทอร์วิวคนเท่านั้นแต่ทีนี้มันจะเป็น bit and pieces ที่แบบเป็นเหมือนกับเป็นตัวจิ๊กซอว์เล็กๆเท่านั้นเองเนี่ยครับที่เรามองเห็นอยู่บนกระดานแต่ทีนี้การที่จะเอาจิ๊กซอว์พวกนี้มาต่อกันได้อ่ะมันจะต้องใช้การเคลื่อนย้ายกันอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งเราอาจจะสรุปได้หนึ่งอย่างพอกลับมาอีกวันหนึ่งเราอาจจะได้แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ในที่สุดอ่ะมันจะมี discussion โดยที่ว่าเฮ้ยอันไหน make sense อันไหนไม่ make sense เนี่ยเราจะต้องมา discuss กันอีกทีหนึ่งเพราะในการจัดในเรื่องของ grouping ของ post-it note พวกเนี้ยจะเป็นการช่วยทำให้เรามองเห็นภาพใหญ่ขึ้นนะครับการ grouping เป็นหนึ่งอย่างที่จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้การทำงานของเราเนี่ยมันเดินหน้าไปได้นะครับ
เราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เราเจอนั้นใช่แล้วพร้อมแล้วที่จะพัฒนาเป็นโปรดักต์ขึ้นม
าโอเคขั้นแรกเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นเฟสศูนย
์
นะครับพอขั้นถัดไปเราคิดไอเดียขึ้นมาเกิดจากสิ่งที่คนที่เราไปสัมภาษณ์ปุ๊บได้เล่าให้ฟังอะไรเงี้ยครับเราเองเราก็มีการทำไอเดียชั่นเกิดขึ้นพอทำเสร็จเราก็ออกไปคุยกับเขาอีกรอบนึง
อ
ันนี้จะเป็นในลักษณะที่เป็นคอนเซปต์วาลิเดชันแล้วล่ะ
โอเคคือคุยกับคนเดิม
ไม่ครับคุยใหม่เลยครับ
คุยใหม่เลย
ทำไมเหรอครับเพราะว่า เราเองเนี่ยเราอยากจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราไปพูดคุยมาถึงแม้ว่าเป็นคนละกลุ่มกันแต่เขาเองเนี่ยเขาสามารถที่จะยอมรับตรงนี้ได้หรือเปล่า
เหมือนก
ันเพราะว่าจริงๆแล้วในการที่ออกโปรดักต์ไปเนี่ยเราไม่ได้ทำให้คนกลุ่มนั้นกลุ่มเดียวถูกป่ะครับ
ครับก็เป็นเหมือนกับวาลิเดตกันหน่อยว่าเป็นยังไงสิ่งที่เราลองทำมาคุณโอเคไหมคุณคิดว่าใช่ไหมแล้วยังไงต่อครับ
ก็จากตรงนั้นเสร็จถ้าเกิดว่าเราวาลิเดตมาได้ใช่ไหมครับนี้มันจะเริ่มเข้าไปในกระบวนการของ UI ละนะครับซึ่ง UI เองเนี่ยก็จะเริ่มดูว่าก่อนที่จะมาเป็น UI จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ขอเล่าเรื่องที่ KPG นิดนึงแล้วกันครับจริงๆในเชิงของดีไซเนอร์เองเนี่ยเรามีค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรนะครับเรามีทั้ง user research นะครับ รามี CI Designer ด้วยก็เป็นในเชิงของกราฟิกมีอะไรด้วยในเรื่องของแ
บร
นดิ้งด้วยแล้วก็เราก็มีUI ด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเป็นUI Design เนี่ยเราเองเราจะต้องคิดแบรนด์ขึ้นมาด้วยอย่างเช่น Make by KBank เนี่ยครับเราเองเราก็คิดขึ้นมาเองเพราะว่าเรารู้คอนเซปต์ตั้งแต่ต้นเลยว่าคนต้องการอะไรเราจะต้องการที่จะสื่อสารอะไรออกไปบ้างอะไรเงี้ยซึ่งจะได้ในเชิงของ Key Visual เป็นหลักนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราเริ่มที่จะอินทิเกรตในเรื่องของ Key Visual เข้าไปอยู่ในตัว UI แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราเนี่ยจะทำไงให้เกิด interaction ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วมีการดีไซน์ซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะหยาบพอสมควรในขั้นแรกในการทำconcept validation นะครับเพราะว่าเราเองเราก็ยังไม่แน่ใจว่าคอนเซปต์นั้นมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไงอย่างน้อยก็ต้องมี mock up เอาไปคุยกับคนก่อนใช่ไหมครับแล้วก็จากตรงนั้นเองเนี่ยพอหลังจากไปคุยกับเขานะครับได้ feedback มาว่าเฮ้ยฟีเจอร์นี้แหละถูกใจเขาเลยอันเนี้ยเขาอยากได้พี่บอกเมื่อไหร่นะบอกเลยนะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่โปรดักต์นี้ออกมาอะไรเงี้ยหนูจะใช้เป็นคนแรกเลยอะไรเงี้ยนี่คือฟีดแบ็กที่คนพูดขึ้นมาเงี้ยครับถ้าเกิดว่ามันสตรองลักษณะนั้นเนี่ยเรามั่นใจได้ว่าฟีเจอร์เนี้ยจะไปอยู่ในชีวิตเขาแน่น
อ
นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาบอกว่าผมว่าก็โอเคนะอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีอิโมชันเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยครับ
เพราะนั้นการที่จะตัดสินใจว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าคือฟีดแบ็ก
จากเขา
ที่มั่นใจกับสิ่งที่เรากำลังนำเสนอให้เขาที่เราจะ deliver ให้เขา
แต่มันก็มี challenge อยู่พอสมควรเพราะว่าในการที่จะไปพูดคุยในเชิงของ empathy อย่างเงี้ยครับเราจะไม่ได้ใช้ sample ของคนเยอะมากเราจะใช้แค่แบบประมาณสัก12คนไม่เกิน12ถึง15คนนี้มันก็จะมีความเชื่อในลักษณะแบบเดิมๆที่ว่าเฮ้ยจะต้องออกไปทำ market research นะจำนวนคนจะต้องเยอะมากนะ12คนนี้จะเชื่อได้เหรออะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วพอเราไปพูดคุยกับเขาในเชิงของ concept validation เราไม่ได้ถามว่าชอบหรือไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบเราจะมองหาว่าเขา relate กับ product ของเรายังไงเช่นอยู่ดีๆเขาก็พูดถึงเคสของเขามาว่าเฮ้ยหนูจำได้เลยเนี่ยหนูจะเอาไปใช้กับเพื่อนคนนี้เลยอ่ะอันนี้คือเขามองเห็นภาพตัวเองแล้วว่าเขาจะเอา product ของเราไปใช้ยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันรีเฟล็กออกมาในคำพูดของเขาเงี้ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่คอนเฟิร์มชันว่าใช้หรือไม่ใช้แต่ว่าเราดูถึงอิโมชันของเขาด้วย
เพราะฉะนั้นอิโมชันสำคัญนะเท่าที่ผมฟัง
ครับ
พอเราเจอปุ๊บแต่ไอ้จำนวน12คนเนี่ยถือว่าจำนวนที่มาตรฐานถูกไหม
ครับ
คือไม่จำเป็นต้องเยอะมาก
ในเชิงคือจริงๆมันมีด้วยกัน2แนวทางนะครับในการที่จะทำรีเสิร์ช1ก็คือเป็น qualitative
ค
ือในเชิงของคุณภาพอันนี้เราพูดถึงในเชิงของคุณภาพที่ทาง Beacon Interface ทาง KBG เองเป็นคนทำนะครับกับอีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของ Quantitative ที่เป็นในเชิงของปริมาณ
อ
ันนั้นเนี่ยเราจะได้แค่คำตอบว่าใช้ไม่ใช้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับ
เข้าใจละนี่คือกระบวนการของการที่เจอ Insight Value ต่างๆเข้ามาพอมี Emotional Feedback ที่ดีเราก็เริ่มมั่นใจแล้วแล้วก็เอามาต่อยอดมาคุยกับUI designer ต่อถูกไหมฮะ
ครับ
กระบวนการของ UI ยังไงต่อครับเขาต้องรับโจทย์มาเรา brief เขายังไงแล้วตัวเขาที่เอาไปออกแบบเขาต้องมีหลักการวิธีคิดยังไงถึงจะเป็น UI ที่ดี
โอเค UI เองเนี่ยมันจะต้อง reflect ในเชิงของแบรนด์ด้วยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่ในเชิงของ interaction ที่มันจะต้องเป็น seamlessคือทำไงให้คนเข้าใจได้ง่ายแน่นอนอยู่แล้วครับในการใช้งานของบางอย่างเนี่ยเวลาเราซื้อของมาเงี้ยครับมันมากับแมนนวลถูกไหมครับ
ใช่ครับ
แต่ถามว่าคนอ่านแมนนวลมากน้อยแค่ไหนไม่ครับผมโยนเลยครับทิ้งไปเลยเพราะว่ามันทำให้คนฟรัสเตรตอ่ะทำไมคนจะต้องมานั่งอ่านแมนนวลอีกทีนึงเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะทำไงให้คนเข้าใจในเชิงของการดีไซน์แล้วอินเทอร์แอคชั่นที่มันเกิดขึ้นบนหน้าจอได้มากที่สุดเพราะอย่างที่บอกว่าหน้าจอไม่สามารถพูดอะไรกับเราได้การคอมมูนิเคตผ่านหน้าจอก็คือการใช้กราฟิกอิเลเมนต์การใช้โมชั่นการใช้อินเทอร์แอคชั่นที่มันเข้าใจได้ง่ายอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็จะสื่อมาให้ว่าเฮ้ยอินเทอร์แอคชั่นเนี้ยมันเข้าใจได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะโปรซีดไปข้างหน้าได้อะไรเงี้ยครับ
ครับงั้นหลักการเมื่อกี้ที่ผมฟังคือมีเรื่องของ CI อันนี้แน่นอนอยู่แล้วตัวกราฟิกเอลิเมนต์เนี่ยจะต้องมี
ค
ีย์วิชวลของตัวองค์กรของคุณใช่ไหมครับอันที่สองคือก่อนผมอาจจะใช้คำว่าง่ายแต่จริงๆเมื่อกี้คุณวัดใช้คำว่า seamless คือยังไงแมชชีนหรือว่ามือถือมันพูดแทนคนไม่ได้ไม่เหมือนมันไม่เหมือนเวลาเราเข้าร้านค้าแล้วมีพนักงานคนหนึ่งมาตอบเราใช่ไหมแต่อันนี้ไม่มีใครเลยอาจจะมีบอทอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าทำยังไงให้คนไม่ต้องอ่านคู่มือหยิบขึ้นมาปุ๊บแล้วเขา adopt ใช้ได้ทันทีอันนี้คือหัวใจของคนที่เป็น UI ที่ดีถูกไหม
คร
ับ
ครับ
แล้วทำยังไงให้มันดูซิมเลสมีตัวอย่างไหมสมมติอาจจะเป็นตัว K Plus ก็ได้ K Plus นี่ก็เป็นตัวแอปพลิเคชันที่คนไทยใช้เยอะมากนะครับ
โอเคได้ครับ
เวอร์ชันก่อนหน้านี้แล้วเวอร์ชันนี้ที่เพิ่งปรับไปโอเคผมเห็นเรื่องโลโก้ปรับนิดหน่อยอันนี้ไม่เป็นไรนี่เข้าใจในแง่ของคอนเซ็ปต์แต่ว่าไอตัวอินเทอร์เฟซข้างในเลื่อนวงทำไมต้องเอาวงกลมเลื่อนมาตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเล่าให้ฟังนิดนึง
งั้นเดี๋ยวเรื่องซิมเลสก่อนแล้วกันครับ
ครับ
ว่าเป็นยังไงคือเราเองเนี่ยเนื่องจากว่า K Plus เองเนี่ยมี functionality ที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าเขามี product อยู่ถูกไหมครับแบงก์เองเนี่ยมี product ที่จะมานำเสนอขายลูกค้าเต็มไปหมดเลยซึ่งตรงนั้นเนี่ย K Plus ตอบสนองได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือว่าเฮ้ยจะทำไงให้ประสบการณ์มันดีขึ้นนะครับการไปพูดคุยกับคนเงี้ยทำให้เราเข้าใจว่าการโอนเงินเนี่ยในอดีตอ่ะคนจะต้องจำตัวเลขซึ่งเป็นเลขที่บัญชีมันยากมากที่จะแบบต้องมานั่งจดเลขที่บัญชีอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามที่จะทำให้ตัวแอปพลิเคชันเองเนี่ยมันมีความฮิวแมนไนซ์มากขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันทำให้เราเองเนี่ยได้เพิ่มในเรื่องของfavorite เข้าไปนะครับ favorite ทำให้เขาเนี่ยรีเลทกับในการทำธุรกรรมทางการเงินมากขึ้นถูกไหมครับเขาเองสามารถที่จะเปลี่ยนรูปก็ได
้
เปลี่ยนแคปชั่นที่อยู่ภายใต้รูปก็ได้ว่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเขายังไงแทนที่จะต้องไปนั่งจำตัวเลขกี่หลักก็แล้วแต่เนี่ยครับงั้นมีการเรื่องของ humanization เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยครับแม้กระทั่งในเรื่องของ slip เองเนี่ยบางทีเฮ้ยเราจ่ายค่านี้ไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่าเข้าไปดูใน statement มันก็ไม่มีบอกไว้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราสามารถที่แอดโน้ตลงไปได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยส่งไปให้เพื่อนคนเนี้ยเพราะว่าอะไรหรือแม้กระทั่งแอดโน้ตให้ตัวเองก็ได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยจ่ายค่าอะไรไปนะ
อ
ะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องของการทำให้มันดูเป็นมนุษย์มากขึ้นนะครับ
นี่คือเป้าหมายของเราในการเปลี่ยนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอนาคตถ้ามนุษย์เปลี่ยนเราก็ต้องเข้าใจมนุษย์แล้วก็เปลี่ยนไปอีกเรื่อยๆ
ถูกต้อง
ถูกไหมครับว่ามันจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาก็ต้องปรับไปนะครับจริงๆอย่างนึงที่ย้อนกลับมาผมว่าเราเริ่มเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วก็คิดว่าความเป็นดีไซเนอร์ไม่ว่าจะ UX UI ที่ดีเป็นยังไงคุณสมบัติที่เขาควรจะมีแล้วก็เข้าใจไอ้สิ่งที่องค์กรควรจะให้ความสำคัญนี่อาจจะย้อนกลับมาเผื่อสำหรับคนที่อยากจะเป็นตำแหน่งนี้อย่างที่บอกฮอตมากนะครับแล้วก็ผมได้ข่าวว่าดึงตัวกันเยอะเหมือนกันแล้วก็เข้าใจว่ามหาวิทยาลัยหลายที่อาจจะยังไม่ได้มีการเปิดสอนชัดเจนขนาดนั้นถ้าผมอยากเป็น UX UI Designer ต้องเรียนอะไรฝึกยังไงดีครับ
จริงๆผมเองก็ไม่ได้มีแบ็คกราวด์ทางด้านของ UX UI มาตั้งแต่ตอนเรียนนะครับผมเองก็เรียนทางด้านของ Industrial Design มาเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่ดีอันนึงในการเรียน Industrial Design มาเนี่ยสอนเราให้มองต่างมุมนิดนึงเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราเห็นว่ามันจะช่วยเราในเชิงของการคิดในแง่แบบให้มันแตกต่างจากคนอื่นอะไรเงี้ยครับมันจะช่วยเราได้เยอะแล้วก็สกิลที่ผมว่าน่าจะสำคัญเลยก็คือในเรื่องของ analytical thinking หรือว่าการวิเคราะห์นะครับอันเนี้ยจำเป็นมากๆสำหรับ UX designer เพราะว่าการไปพูดคุยกับคนเป็นหนึ่งเรื่องแต่การที่จะเอาข้อมูลกลับมาแล้ววิเคราะห์ให้กลายกลั่นให้กลายเป็น creativity เนี่ย มันยากยิ่งกว่านะครับในส่วนของ UI เองเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงภาพว่าเฮ้ยทำไงให้สวยอะเว็บไซต์ทำไงให้สวยอันนั้นคือแบบประเด็นแรกเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่
ไม่ใช่
มันเป็นเรื่องของการที่ว่าเราจะสร้าง consistency ของแต่ละหน้าได้ยังไงบ้าง consistency ก็คือความสอดคล้องกันหรือว่าทำไงให้ flow ของ interaction เนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายขึ้นเริ่มต้นจากอะไรที่มันเราจะไม่โอเวอร์แวมในเชิงของอินโฟเมชันให้กับคนแต่ละหน้าอย่างเงี้ยครับเราจะต้องแบบแบ่งเป็นชั้งๆย่อยๆเพราะฉะนั้นการที่ว่าเราจะทำให้รวดเดียวแทสอยู่ในหน้าเดียวกันหมดเนี่ยคนอาจจะสับสนอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันจะมีการใช้ลอจิกเข้ามาเกี่ยวข้
อง
การใช้เรื่องของการคอมมูนิเคชันเข้ามาเกี่ยวข้องแปลจากสิ่งที่เป็นwording จะกลายเป็นไอคอนได้หรือเปล่าอะไรที่ทำให้มัน ดึงดูดความสนใจของเขาได้มากที่สุดหรือว่าเขาสามารถที่ตีความได้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นหัวใจสำคัญของการทำ UI ด้วย
โอ้ UI ก็คือไม่ใช่แค่สวยงามคนที่ทำงานด้านนั้นเนี่ยผมว่าไม่ใช่อาร์ติสเพียวๆแต่ต้องมีโลจิกเข้าใจเรื่องคอมมูนิเคชันด้วยเข้าใจพฤติกรรมคนในการใช้งานด้วยนะต้องประสานตรงนี้เข้าไปส่วน UX เราคุยกันเยอะแล้วเรื่อง analyticalนะครับThinking แต่ว่าผมอาจจะขอถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าฝึกยังไงครับ
ฝึกในเรื่องของด้านไหนนะครับ
ด้าน analytical thinking ครับเพราะว่าผมว่าเรื่องนี้นี่เป็นทักษะหนึ่งที
่
ไม่ได้ใช้แค่ UX นะใช้ได้กับทุกอย่าง ของโลกเลยอะเราอย่างคุณวัดเองอะฝึกยังไงที่ทำให้เราสามารถคิดเรื่องพวกนี้ได
้ผมว่าเราจะต้องพยายามที่จะปรับตัวเองนิดนึงในเชิงที่ว่าเราจะไม่ตามคนอื่นตั้งข้อสังเกตและตั้งข้อสงสัย อยู่ตลอดเวลาเฮ้ยแล้วถ้าไม่มันไม่เป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นอีกอย่างหนึ่งได้ไหม
What if ไปเรื่อย
ใช่ What if ไปเรื่อยครับอันนั้นคือเป็นจุดที่มันน่าสนใจแล้วอย่าคืออาจจะแบบเราอาจจะไม่พอใจในตัวเองบ้างในบางครั้ง อะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะไม่ยอมหยุดอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็มีไทม์ไลน์มาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่านั้นคือใจความหลักๆเลย
เห็นภาพครับความท้าทายของศาสตร์นี้ในปัจจุบัน UX UI มันคืออะไรครับอะไรคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอะไรคือสิ่งที่คุณวัดคิดว่าคนที่มาทำอย่างเงี้ยต้องเผชิญกับมันอะไรคือความยาก
ผมว่ามันไม่น่าจะเป็นอุปสรรคแต่ว่ามันเป็นความท้าทายมากกว่าในเชิงที่ว่าอย่างที่เล่าให้ฟังลูกบิดมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเน
า
ะแต่ทีนี้สังเกตได้ว่าโควิดเองเนี่ยอยู่ดีๆมันก็โผล่ขึ้นมาวันหนึ่งเราจะทำไงให้ตัว UX UI เนี่ยตอบคำถามของคนในยุคนั้นๆได้ทันผลิตงานออกมาเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นๆได้ทันอะไรเงี้ยครับ
อ
ันนั้นน่าจะเป็นจุดหลักๆเลยแล้วก็ความต้องการของคนเนี่ยเชื่อได้ว่ามันไม่อยู่กันนิ่ง กับที่แน่นอนครับวันใดก็ตามที่ iPhone 12ออกมาคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอ iPhone 13ดีกว่าเดี๋ยวมันน่าจะดีกว่านะ
อ
ันนั้นคือ expectation ของคนที่ไม่พอเงี้ยครับแต่นั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะตอบคำถามของเขาให้ได้ในที่สุด
ก็คือเราก็ต้องวิ่งตามพฤติกรรมผู้บริโภควิ่งตามความต้องการผู้บริโภคที่เห็นด้วยครับว่ามันไม่มีวันจบครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนรูปแบบเพิ่มหรืออะไรก็แล้วแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมว่าก็เป็นศาสตร์ที่สนุกนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่ผมว่าน่าจะทำงานหนักนะฮะแต่ว่าก็น่าจะมีความสนุกอยู่ในนั้นอะไรคือความสนุกกับงานที่คุณวัดทำอยู่ครับ
ผมว่าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องมี creativity นะครับในการที่จะนำสิ่งต่างๆเนี่ยมาผสมผสานกันแล้วก่อให้เกิด product ใด product หนึ่งในการที่จะออกไปแล้วก็พูดคุยกับคนแล้วได้คำตอบมาในลักษณะที่ว่าเขาต้องการอย่างนี้เขาต้องการอย่างนั้นนั่นไม่ได้เป็นหน้าที่ของดีไซเนอร์นั่นคือเป็นสิ่งที่คนเขาต้องการแต่เราจะต้องมาตีความให้เหนือเกินไปกว่าสิ่งที่เขาคาดหวังไว้ทำไมiPhone อันแรกที่ออกมาถึงได้เกิน expectation ของคนและสร้างความหวือหวาได้แน่นอนสตีฟจ็อบส์ไม่ได้ไปถามคนว่าคนต้องการ iPhone ลักษณะนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆในการที่จะเป็น UX UI Designer
แล้วก็เป็นสิ่งที่คุณวัดสนุกกับมันมากที่สุด
ใช่ครับ
ครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับ
ครับ
And that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ the secret sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม the secret sauce ได้ใน Spotify SoundCloud Apple Podcast Podbean Joox YouTubeและพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ